كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Maltin li rari qataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom.
Għal darbohra ċar xwire pora l-mikrofonu jilqakwa ma l-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela kursara fl-ibħra tagħna. Sensiela اللي كيف نايدو دايما من جمعة الجمعة تجبر مخا diversi aspetti ta' tarif li x'kultant ukoll ma li tiftakar fil-kursara mhux dejjem jiġi f'moħħok. Pereżempju din il-ġimgħa għażilt li nieħu spunt mingħand wieħed mill-semija tagħna li Andrew kien kitib li fuqha u urjeni u wassalni anke biex insib diversi tarifiet dwar dak li huwa piraterija illum, mhux piraterija biss intellettwali, ġifieri dik li tisraq dak li jkun hemm fuq DVD jew inkella mill-internet jew postijiet simili jew kidbiet ta' xi ħadd jew mużika jew film, imma anki piraterija fil-veru sens tal-kelma fuq il-baħar. Aħna mill-bidu tas-sensiela bdejna nsemmu li għad hemm irqajja fil-bħra internazzjonali fuq kollox fejn din il-piraterija għadha tbeżża. U meta tiftakar li għataw ħafna merkanzija tivjaġġa fid-dinja fuq il-baħar, l-ajru jeżisti kullum kien imma ħafna piżijiet bħal ngħidu aħna karozzi u affarijiet hekk issib li huma fuq il-baħar, iż-żjud kbar mhux vera dan id-dinja tinxtel kollha kemm hi b'dan iż-żejt mill-vant jaqsam l-Amerika t'isfel jien kollu għaddej. Imbagħad issib ġifieri dik li hija enerġija. Issib il-baħar użat ħafna wkoll billi jinstabu postijiet partikulari bħala depo u hemmhekk jintbagħtu biex minnu jieħorġu jerġgħu l-merkanzija minnha bħal xi tipo ta' Freeport bħal manna Malta stess. Ġifieri il-baħar għadu għatandu parti ewlenija kbira ħafna, prinċipali ħafna, f'dak li huwa trasport, rotot ta' trasport, ġifieri qed nitkellmu minn żmien meta l-pirata kienu jagħmlu festa mir-rotot ta' trasport tal-Mediterran, mbagħad ta' reġjuni oħra bħal Karibew u postijiet oħra. U llum, ovvjament, il-piraterija kienet magħna mill-bidu tal-bniedem kif ngħidu u mill-jieder mhix lesta titilqu. Tarif li ġbarna l-lum għalhekk huwa tarif kemm jista' jkun imġedded permezz ta' l-aħħar figuri mill-internet u biżejjed wieħed jiftakar għaliex ħaqqa din l-attenzjoni, għaliex wara kollox l-istorja qiegħda hemm mhux biex tirrepeti ruħha biss imma anke biex aħna stess nirrealizzaw xi kultant kemm ħaġa li kienet issir mijiet ta' snin ilu, x'kultant eluf li qed affaxxinana, li forsi ngħidu Marija kif kienu jgħixu dak iż-żminijiet, din il-biża, din l-istil ta' xogħol, l-istil ta' ħajja, l-istil ta' kummerċ, l-istil ta' ekonomija, milli jidher għadu għall-ħajja ta' kuljum għal ċerti postijiet limitati, ringrazzjaw l-Alla, ma għadhom jeżistu. U fost daw quddiem li qed hija s-Somalja. S-Somalja fl-Afrika tisfel, tħares lejn il-Vant, hija anarkija totali, ilha hekk mill-inqas 20 sena, m'hemm l-ebda gvern sostanzjali li tajt jiflaħ jikkontrolla jew jista' jkun joffri d-demokrazija u l-ekonomija, x-xogħol, impjigi lin-nies tiegħu u għalhekk il-piraterija fl-ibħra tas-Somalja u barra mill-ibħra tas-Somalja għal dawk li deħlin f'dan il-baħar. Hekk kif tgħaddi il-Cape of Good Hope, kif tgħaddi il-ponta t'isfel tal-Afrika tas-Sud, hija xi ħaġa li hija tat-twerwir. Fil-fatt ma ngħidx iżjed għax forsi għad ħafna diġà u inħalli f'idejk Kathleen Mamo biex taqralna dan it-tarif li ħireġ issa.
Li tisma' bil-pirati jew kursara, f'moħħok ifeġġu xbijat ta' ġlied, ħtief u qbit ta' xwieni fuq il-baħar. Ukoll jekk illum il-ġurnata piracy tfokkarna wkoll fis-serq ta' proprjetà intellettwali bħal ngħidu aħna meta tikkopja DVD illegalment. Madankollu din tal-aħħar mhix l-unika ħaġa li tfakkarna fil-pirati fi żmienna. Pirati moderni skont l-aħbarijiet riċenti tal-BBC, flok pistoli, pappagalli u saqajn tal-injam qed iġorru l-AK-47s u flok xini qed ibaħru fuq speedboats fl-ibħar internazzjonali. Meta tiftakar li 90% tal-merkanzija fid-dinja għadha tinġar fuq l-ilma, din il-piraterija issir realtà skomda. Fuq il-baħar qed iwassal għal telf ta' bejn 13 u 16 biljun dollaru fis-sena. L-akbar numru ta' attakki seħħ fl-2003 meta ġew irreġistrati 445 attakk. Jidher li sas-sena 2007 l-att attakki niżlu għal 249. Rupert Herbert Burns, espert tas-sigurtà marittima mal-Lloyd's Intelligence Unit, jgħid li l-piraterija tal-baħar fi żmienna żdiedet b'14% aftar fis-sena li għaddiet, jiġifieri l-2007. Kif jaf kulħadd is-Somalja fl-Afrika t'isfel illumi meqjusa bħala l-arpost fid-dinja fejn wieħed jista' jipprova jgħix minħabba l-anarkija assoluta għal snin twal. Kif vapur idur matar fl-Afrika t'isfel, l-ibħra jsibhom impestati b'dan it-tip ta' serq sfaċċat. Il-baħar tas-Somalja u ż-żoni internazzjonali fl-akwati huma xibka ta' riskju enormi. Bizaf dawn l-ibħra li l-Uffiċċju Marittimu Internazzjonali f'Kuala Lumpur li jimmonitorja l-attakki pirateski iwissili l-bċejjeġ ta' trasport merkantili biex iżommu l-bozza 200 mil il-barra mis-Somalja. Rip insibu n-Niġerja fej l-attakki huma l-aktar immirati lejn it-tankijiet taż-żejt, fil-waqt li mhix l-okta l-Asja l-interessu fuq tankijiet żgħar u bċejjeġ oħra li ġorru kull merkanzija. Mhux biss jittieħed kollox għal bejħ bil-black market, iżda saħansitra jinħatfu l-kru u jintalbu ħlas ta' flus biex illiberawhom, preċiż bħalma kien isir legalment fil-Mediterran fi żmien il-Kursara. Is-Somalja tibqa' l-problema ewlenija għax gvern ċentrali ma jeżistix, u dak magħruf mill-ġnus maquda u bla snin, lanqas bis-sandu marina biex tħares iż-żona territorjali tal-baħar. Gwerra interna għal aktar minn 20 sena ma tantx tista' ttik xi għamla ta' ordni pubbliku. Jiġi mmarkat vapur merkantili barra s-Somalja, jiġi maħtuf, imġieli baħar lejn xatt fis-Somalja, tinħatt il-merkanzija kollha u s-sidin jintalbu jħallsu somma biex jieħdu lura l-vapur u l-kru. F'Ġunju tal-2007 s-sidin Daniżi ta' Danica White ħallsu $1,900,000 biex ħelsu l-kru u ħadu lura l-vapur maħtuf. Il-liġi marittima internazzjonali mhux dejjem tgħin għalkemm żgur qiegħda hemm biex tipproteġi. Fil-każ ta' Danica White, biċċa tal-gwerra Amerikana fetħet in-nar quddiem il-vapur maħtuf biex tisfratta s-serqa. Iżda malli l-vapur daħal fit-territorju Somalu, l-Amerikani ma setgħux jindaħlu iżjed u ħallew il-vapur Daniż jinsteraq. Is-Somali jixtiequ li xi qawwa oħra kbira tieħu ħsieb lill-mijiet tagħhom, iżda mill-banda l-oħra l-pirati jagħmlu dan l-aktar biex jgħixu lin-nieshom f'pajjiż fejn ma jeżisti ebda xogħol bitħul regolari. L-ekonomija tas-Somalja prattikament ibbażata fuq dan is-serq fuq l-ibħra. l-problema tal-ħtif, hemm ukoll it-teddida tas-sajd. Kellima l-laqda tal-baħħara fil-Kenja jgħid li s-Somalja qed titlef ma' $6 million fis-sena mis-sajd. Jidher li teżisti flotta mhux organizzata ta' madwar 800 biċċa tal-baħar involuti f'sajt illegali. Is-sistema kważi ħolqot normalità ta' suq stramp mibni fuq dan is-serq. Skont tarif meħud minn ShipTalk fl-2003, inħolqot forza msejħa Task Force 150 li fija hemm elementi minn pajjiżi bħall-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Pakistan biex jgħinu jikkontrollaw xi ftit dan il-ħbit. Iżda l-figuri juru li jrid isir xi ħaġa akbar minn hekk. Biex taqgħod, il-gvern magħruf mill-ġnus maquda fis-Somalja irid jipprova jiġġieled lill-legalità u d-diżordni fil-pajjiż mingħajr ma jirrikorri għal xi forma ta' armi biex jikkumbatti għax dan ix-xirr hu projbit mill-istess ġnus maquda. Għalhekk il-pirati, f'tal-każ bla ebda liċenzja, għadhom liberi jagħmlu li jridu. Min jiflaħ iħawwel.
Wara dak it-tarif mimli ċertu figuri li beżawk tajjeb neġa' fakkarkom bejn 13 u 16 biljun dollaru telf fis-sena minn fuq serq fuq il-baħar minn piraterija sfaċċata. Bżejjed insemmu li l-aħħar figuri uffiċjali tal-2007 juru li għalkemm niżlu l-attakki għal 250 qiegħed u ieħor imma m'hemm l-ebda garanzija li daw se jisparixxu jew li daw se jgħibu għal kollox. Huma figuri li idejquk, huma figuri hija sitwazzjoni li dejjek li tiftakar tajt li fis-Somalja pereżempju jekk kważi kważi huma sfurzati l-irġiel tal-post in-nies tal-post joħorġu jagħmlu l-piraterija ħalli jgħixu lill-familji tagħhom, ħalli isommu ekonomija kollha kemm isew da għaddejja fil-pajjiż. Hija saħaż inkredibbli. Hija saħaġa li qegħdin nitkellmu dwarha fl-2008 u mhux żmien il-kavalleri jew żmien iktar il-bogħod Medjoevu jew inkella ir-Rumani. Ħaġa tal-lum, ħaġa tal-iskantament. U donnu ftit min-nies jistgħu jagħmlu xi ħaġa dwarha. Nimxu pass ieħor u se nitkellmu sa darba dwar il-kursara, il-korso fi żminijiet iktar romantiċi, fi żminijiet iktar li nafu bihom aħna li qegħdin nagħtuhom din l-attenzjoni kollha llum il-ġurnata għaliex huma parti mill-ħajja tagħna, mill-fibra tal-Maltin. Il-Maltin kif dejjem ngħidu għexu ħafna minn dan il-korso kien ser legalizzat. U għalhekk kien parti mill-ekonomija ma kienx jidher daqstent bħalma jekk era l-piraterija llu. Fil-fatt għalhekk ma ngħidulhiex piraterija x huwa legalizzat u ngħidula korso il-kursar. Il-kursar kellu liċenzja biex jisra u jaħbad għall-edewa kollha tiegħu. Għalkemm aktar minn għaddi żmien iktar qed niltaqa' f'din ir-riċerka ma' każi meta dan ma kienx il-każ. Meta kienu jattakkaw ġi kultant anki ta' ħbieb jew alleati. Bl-iskuża li mandunawx, bl-iskuża li ma rfuħx mill-ewwel, bl-iskuża li ma rrispondix għall-sparar u ħafna mill-iskużi l-oħra li jgħu. Tajjeb ngħid ukoll qabel ma ngħaddi għall-mistieden speċjali tagħna illum żewġ affarijiet żgħar. Waħda naħseb li bħali rajtu fuq il-Rai 3 jidher li ftit ta' ġranet ilu qed nitkellmu fl-ewwel ta' April, l-ewwel ġimgħa ta' April tal-2008 kien l-aħħar ġimgħa ta' Marzu meta kien hemm dokumentarju twil sigħat fuq Barbanera kif ngħidejhom jiena huwa meħud minn dokumentarju tal-BBC ir-raj adattaw ħat-Taljan u żiedu miegħu ħafna tarif imma kollu kemmu jitkellem fuq il-kursara kollha barra l-famużi tal-Mediterran u għalhekk għandna bżonn nimlew vojt kbir anke fid-dinja. Dik hija waħda dinja tal-medja tal-lum għall-inqas. Mill-banda l-oħra interessanti l-feedback li kolli f'din is-sensiela, tqajt ma' persuna ħaġa li mhix solita għalkemm tistenna xi waħda bħala kultant, tqajt ma' persuna taslima li semmiet li lok ġo pajisna għalissa ma najċej biex ma jgħu ġi għonaw n-impressjona ruħu li fieħ tani kuntat issa nittama li namen dan il-kuntat li fieħ jenat hemm dar u din id-dar hemm il-ħares kursar. Jider il-kursar, jider kursar. Il-kursar din hija qrib il-baħar u hemm twemmin f'dan ir-reġjun ta' Malta li hemmhekk kienu jiltaqgħu il-kursara kienet xi bejta tagħhom bħalma kien nafu li kien hemm kemmuna żgur u hemmhekk kienu jerfgħu il-teżori. U jien għad li meta nbniet din id-dar taħta instabu xi affarijiet tal-kursara min jaf x'inhu ma għadni bil-kurzita jien ukoll. U nittama li dan it-tarf li tani persuna li grazzi tat-tarif ukoll li insertatni taslima jista' jkun din il-persuna temmen hemm xi ħaġa minna niftehmu mhux se nemmu bl-ħirsa għax qed nitkellmu fuq il-kursara, imma xi fenomenu li għall-inqas huwa tradizzjoni twemmin fieraħ se jagħmlu li trid. Ma jista' jkun ta' interess li jżid mal-famuża kultura tal-kursara u għaliex le ġveri jekk Malta kienet miżowda bil-kursara ma niskanta xejn li hemm xi dar li sallum 2008 għadha tingħad li fiha jidher il-kursar, il-kursar min jaf maqtul jew li miet ftin id-dar. Il-qudiem kif ikolli kurzita maqtuha jżied inkun nistgħu wassalha u naqtaħħa lilkom ukoll. Għalhekk ngħaddu minnu fiha dr. Carmen Vassallo, dr. Carmen Vassallo sensiruna fuq aħjar f'din l-intervista huwa riċerkatur tal-istorja, f'istess ħin lecturer u anki publikatur, għandu diversi kodba tiegħu interessanti u anki papers fuq l-internet. U il-korso hija waħda mill-interessatu ħafna u anki b'mod speċjali kellu ċ-ċans jirriċerka fid-dettall ukoll il-preżenza ta' nies merkantili ġewwa Barcellona. U għalhekk għandna bagalja sabiħa għal ma' Dr. Carmen Vassallo. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna l-pjaċir li magħna fl-studio ikollna personaġġ li huwa magħruf ħafna u Malta ikolli ngħid aħna naħbib ħafna wkoll u allura neħuġos li kellna l-okkażjoni niltaqgħu anke matul madwar din il-mejda. U dan huwa Dr. Carmen Vassallo, jafuħ in-nies kollha kważi hawn Malta, blinka kbira bħala Carmen tal-Ispanjol, tal-Ispanjol, ma' Carmen. Minar Madrid ħares lejk u.
Inevitabbilment l-Assoċjazzjoni mal-Ispanjol.
U tiftakar f'Ispanja minar Madrid, u inti għandek l-aspett Mediterranju Spanjol ukoll wara kollox. Imma illum naħseb se niltaqgħu miegħek taħt ħafna kpiepel oħra, għall-inqas tnejn minnhom prinċipali. Wieħed tal-ekonomija u l-ieħor tal-istorja. Jiena naf u fil-programm qed insemmi diġà li inti għandek qatt ġmielu ta' pubblikazzjonijiet li pjaċira għalina u semmija ta' din is-sensiela, hemm rabtiet kbar anki mal-korso. Għaliex inti rbat ħafna l-kummerċ mal-korso u allura dawna il-toroq li wasluna fost postiet oħra anki Spanja fejn inti wkoll hemmhekk għamilt studji kodba u numru viżibbli jkollna ngħidu bil-Malti ta' papers li jinsabu f'journals differenti internazzjonali u inti stess qiegħed attiv ħafna f'direttorju internazzjonali ta' studji marittimi fuq il-baħar tal-Mediterran. Dal-baħar mhuwiex l-ikbar wieħed fid-dinja ma' li jidher huwa l-iktar wieħed li għall-ħoloq stejjer.
Ħafna storja.
Imma xtaqt nitlaq anki naħseb semmija tagħna japprezzaw ħafna minnhom jafu personali wkoll. Kif inti li studjajt l-ekonomija bħala l-ewwel triq tiegħek ħa ngħidu hekk akkademika, imbagħad żewwiġta daqshekk tajjeb mal-istorja li llum inti daqshekk magħruf għaliha wkoll. Kif inħoloq da żwieġ?
Ma kienet xi ħaġa, qed nara kif għattint l-ewwel linja tiegħi kienet l-ekonomija konkretament, ekonomija ġifieri strettament matematika ta' ekonometrija u affarijiet hekk, model building u affarijiet simili. Imma dak kien qed fisinaj dejjin kważi ħajja oħra fis-sens li jiena
mbagħad. X'ho storbota ma' l-istorja daqshekk?
Hemm l-istorja li nagħmel hija wieħed jista' jinterpreta bħala storja ekonomika.
Mbagħad hemmhekk
ġifieri hemm konnessjoni wkoll. Imma tista' tgħid li kien hemm issu hemm separazzjoni mejn dik il-fażi ta' ħajti meta kont fl-ekonomija u l-fażi ta' wara. Jien kont imbagħad fin-negozju kell il-business u hekk u kont irtirajt kmini u mbagħad konna morna nexxu Spanja, konna ħina konna noqogħdu l-Ingilterra xi 10 snin kważi 11 sena, u mbagħad morna noqogħdu Spanja ma min kontx miżewġ dak iż-żmien kienet waħda Spanjola mill-art tal-Baski konkretament, imma aħna morna noqogħdu Andalusija, konna xrajna fost Andalusija. Kenna tlet t-tfal u konna ovvjament għaddejn minn hemm. Imma ovvjament biex taħt 33 kienna qed naqra żgħira biex wieħed jirtira mill-ħajja. Allura tippasseġġa u tippasseġġa hemm u darba kont qiegħed nagħmel xi kors tal-Bask konkretament, qed nagħmel kors ta' Bask ta' 6 xhur u qgħidt ma' xi ħadd li mbagħad għamilt bib tajjeb sewwa magħha. Lew ħaġa waslet li biex mbagħad xtrajt xi post dejha u affarijietek, imma qalt li wkoll qalt li kien intaqat ma' xi referenzi għal Maltin minn hemmhekk bela kollox.
Xejn id-dawla.
Eżattament. Kien dan u dan biex taxxaqa dina kien fin-naħa tal-naħa ta' fuq ta' Spanja, ġifieri mbiet mill-Mediterranju, fejn il-Baski kien naħseb li tafu hemmhekk San Sebastian dawk l-akwati fuq l-Atlantiku.
Ecco, rajt anke l-lob ta' Toru San Lawrenz, tista' immaġina
fa' Pamplona, ġifieri tafx ġifieri.
Mhex fejn tmur iżjed.
Allura qed tifhem ġifieri dak hemm bied naqra mill-Mediterranju. Meta nagħmel mill-Assoċjazzjoni
iktar Atlantiku.
L-assoċjazzjoni tagħna dejjem Barcellona u affarijietek. Allura Maltin qed jagħmluha, qed li raċċi li ġijiet fuq Malti u minn hemmhekk beda kollox, minn hemmhekk beda kollox.
U li rati kienu fil-Baski wkoll jew ratom mill-Katalonja.
Kienu li ġijiet mat-territorju kollu.
Ekku.
Imma mbagħad meta jiena Martin ħareġ li d-dokumenti u għamilt fejn rajt ir-referenzi għal bit-tixħol ta' Maltin u mhux Maltin, minn hemmhekk beda kollox. Bdejt mbagħad nistħarreġ, bdejt nagħmel investigazzjonijiet tiegħi, tantu hekk mbagħad kont għaddejt għamilt MA, Università Pamplona fuq abbażat fuq dan.
Fejn bdejt dħalt in fondo.
Eżattament, eżattament. U minn hemmhekk bela kollox l-assoċjazzjoni. Użiet u iżjed daħal l-affarijiet ta' speċi ta' kummerċ u hekk u ħafna riċerka f'ħafna arkivi lokali Spanja. Minn hemm bdiet il-ħajra jew in-namra ngħidu lajk ma' l-istorja minn hemmhekk.
Jiġifieri issa l-konnessjoni Spanjola alla fine, lingwa nifisha il-fatt li inti konoxxenti daqshekk mill-qrib lejn il-lingwa Spanjola, anki jenitek li tidħol fl-arkivi Spanjoli li huwa impediment għal min m'għandux l-Spanjol ħana
jgħu
u inti kellek il-vantaġġ ukoll issib ġawra biex ngħidu hekk f'Spanja dwar Malta. U niġi għalija qabel ma nidħol għal kursara fihom infushom. Jiena li għamilt żmien nieħu gost nivvjaġġa Spanja speċjalment bl-iskuża tal-Urd kont nieħu anke pellegrini għamilt żmien, jiġifieri sirt naf bħal Monsignor Lorenz Gatz, per eżempju, sirt naf
meta kien
hemmhekk proprju f'Madrid fis-snin 70 l-iktar. U dejjem kienu jgħiduli, iva l-Maltin speċjalment madwar Barcellona kienu miż-żejtun, kienu jsemmuli dak iż-żmien, kienu merkanti, jiġu hawnhekk. U ġabu ħafna tradizzjonijiet Malta, bħala Toċċja per eżempju, Madonna ta' Toċċja, ħamru. U probabbli xi vari ta' ġimgħa l-kbira.
Mhux vera. U ħafna mużika tal-banet ukoll huma kollha ħafna minnhom passa doble.
Minħabba li huwa dak l-istrumenti tar-ram li huwa daqshekk popolari Spanja wkoll. Meta bdejt fil-bidu tikxef dal-sens ta' kummerċ u Maltin fl-Spanja. Minn daw kollha li dil-qoffa li semmejt lek issa jiena mir-reliġjużi ġifieri għall-kummerċ li ma spikka l-iktar fil-bidu fl-ewwel tiftix li bdejt tagħmel ir-riċerka.
Evidentement kien il-Maltin essenzjalment inħabba dil-kriżi li mbagħad nagħmlu referenza għaliha probabbilment iżjed tard ħabba il-kriżi fis-sibbinja u fil-settur tal-kursara. Ħassew isu obbligati dak li jgħidulu bħalissa restructuring. Bħal ma kien hemm ir-rundown tas-servizz.
Riforma.
Kien hemm rundown tal-kursering, kien hemm rundown ukoll tal-Navy tal-ordni. Allora kellhom iżjed u iżjed dawk in-nies li kienu mitħla tal-baħar, li kienu baħara.
Il-mistir taħħom mal-baħar.
Jispostaw l-affarijiet oħra.
U ħafna minnhom saqqaħlu fil-kummerċ.
U għet bdiet l-affari, ma t-tizom mok li u għet jirti għot naqra attent li dak iż-żmien m'għandek ġek il-level ta' specializzazzjoni li aħna mdorrin għalija issa. Ġifri bniedem li kien ikun fil-kummerċ kien ikun baħħar prinċipalment, kien ikun ukoll kapaċi ġelliet, ġifri kapaċi li soldat jew li juża arma jew xi xabla jew xi ħaġa.
Biex
jkun jista' jiddefendi ruħu, eżattament. Ġifieri għax dawk kienu huma kienu jmorru daw il-bergantini li kienu bċejx tal-baħar relattivament żgħar. Ikun hemm forsi 22, 24 persuna. Qed tifhem, ekwipaġġ fuqu. Allora dawn irridu jservu ta' kollox. Okay, ta' merkanti,
jina
me referenza viktib, merchants, mariners and musketeers. Għaxu ma kienu tajbin u koll għall-isparar, allora kienu biex jizgitxaw l-kursara ta' torok u kursara ta'
torok. Għandu insurance inbuilt fil-sistema.
Ġifri kellhom, tkun titinqal għal-kollox, bażikament. Imma kien il-kummerċ li motivhom. Iżda waħda mill-affarijiet li impressjonati li dakun qed nħares lej preempju affarijiet ta' testmenti u hekk, il-livell ta' reliġjożità
tal-Malti.
Kienet ħaġa tremenda hija.
U veru taħseb li dawk l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira ċertu tradizzjoni.
M'għandi l-ebda dubju. M'għandi l-ebda dubju għax pereżempju kont tistudja l-inventarji post-mortem tal-Maltin li kienu jinqabdu barra, jmutu barra. U tara, u anki fil-testament, il-kwantitajiet ta' qudies li kienu jħallu. Tantu hekk meta ġieli kont nitkellem ma' xi storiku lokali, Spanja jgħidu li mal-ewwel kienu lek il-qudies, il-kwantità enormi ta' qudies li kienu jħallu fil-testmenti.
Biex issir fi żemhom
eżattament ta' ruhom speċi.
U dak kien isir fi Spanja u minn hemmhekk proba anke l-perjodu huwa simili ħafna żmien tal-kummerċ. Għal meta l-ġimgħa l-kbira biex ngħidu jekk ġiet iċċelebrata malta tipu tal-Andalusija.
Eżatt.
Sevilja u.
Imma wieħed irid joqgħod naqra attent meta jagħmel daw il-konnessjonijiet. Fis-sens li naħseb li l-konnessjoni ma' Spanja b'xi mod jew ieħor hija responsabbli għal xi ftit minn dawn l-introduzzjonijiet, minn dawn l-inizjattivi. Imma tinsiex hu laqqas. L-isqal li wkoll kienet tagħmel minn Spanja.
Verament,
hemm dak l-element li ċerta affarijiet li huma Spanjoli kapaċi ġew mhux direttament imma indirettament minn Qallija wkoll.
Wara kollox.
Imma ġew ukoll minn Spanja wkoll.
U l-verità hija li Malta u Qallija kienu tnej taħt l-istess kuruna għal sekli sħaħu ġifieri.
Kienu taħt l-istess kuruna, kien hemm l-elit u preżenza militari Spanjola importanti ġifieri fi Qallija. Imma m'hemm l-abja dubju wkoll li anki konnessjonijiet diretti hemm, speċjalment daw il-kummerċanti li kienu jmorru hemmhekk dirett jiġu minn Spanja tifhem.
Issa Karm, jiena waħed mill-affarijiet li ġibditni mill-ewwel ir-riċerki tiegħek fuq il-kursara f'din is-sensiela tal-kursara fl-Pratana kien wieħed mill-kotba tiegħek li jisbu propju Coursing to Commerce, Maltese Merchants in 18th Century Spain. Issa, dan iktieb fost affarijiet oħra, ipoġġi l-ewwel stampa sħiħa, ċara ħafna fi kliemek stess fil-introduzzjoni tiegħu, billi jaqbad mas-seklu 15 kważi il-bidunet tiegħu u jagħmel osservazzjoni li laqtitni b'mod partikolari mħabba dan il-programm. Li l-popolazzjoni Maltija kienet ta' xi 10,000 bidu tas-seklu 15. Imma appena da s-seklu beda javvanza u qabel ġew il-kavallieri irduppjat. U inti tikkontendi bit-tiftix tiegħek u jidher li għamel sens ħafna li dan sar l-aktar għaliex il-Maltin irduppjaw għaliex f'daqqa waħda bdew joħolqu di l-ekonomija ġdida li ma permettilhomx jgħixu biss mill-agrikoltura jew mill-prodotti tagħhom. Isu l-kursar jew il-pirat għax dak iż-żmien naħseb qabel il-kavallieri kien hemm iktar ċansijiet ta' pirati. Mill-li kursara, kienet Repubblika.
Min jikverna kien joqt għalija.
Eżat. Nistaw naqbdu minn hemmhekk kif nispjegaw din il-qabża fil-popolazzjoni minn 10-20,000 huwa abbastanza kbir, qed nitkellmu medda ta' 30-40 sena.
Dil-biċċa xogħol tal-popolazzjoni hija konsiderazzjoni jew parametru importanti ħafna wieħed iżommu f'moħħu meta nitkellmu fuq l-istorja ta' Malta fis-sens li din hija gżira żgħira. U hemm gżejjer ikbar minna fid-daqs. Aħna wasanna għal din is-sitwazzjoni unika najtin, kważi nasal biex najt unika, li nħabba ċerta raġunijiet storiċi, għax kien hawn l-ordni kien mbagħad kien hemm l-Ingliżi u affarijiet hekk, fej huma setgħu jġibu l-ġid minn barra, il-popolazzjoni setgħu tiżdied. Aħna fil-ktieb
jekk iktar nies.
Eżattament, fil-ktieb jekk wieħed jikkalkula normalment kemm dil-biċċart ħad ippermetti nies minna nfisha biss huma ftit.
Mir-riżorsi tagħha.
10,000 konna qed nitkellmu l-iżjed, 20,000 l-iżjed. Imma u hemm tradizzjoni fl-Istorja ta' Malta li l-popolazzjoni titla' u tinżel ta' malajli, ġifieri kif tħossha għaddejja minn xi tkun naqra s-sikka, is-sikka ta' kriżi, karestija jew xi ħaġa hekk. Nisjiet u jiġu
ġifieri. Ma sittin mara kollox.
Eżattament.
Ma tantx. Tal-Awstralja.
Għalhekk għatlek li din hija storja kontinwa ta' Malta, dana ċikli fejn meta l-ekonomija tkun mafusa in-nies ipartbu. Ipartlu l-hemm bażikament. Imma li jiġri u li ġara f'daw daw is-sekli minn mindu ġiet l-ordni li lawn. Iżet minn qabel kien hemm attività kursara. Imma minn mindu ġiet l-ordni li lawn inkluż il-perjodu Ingliż. Aħna stajna kellna l-benefiċċju ta' ġiet minn barra li permettinna niżdiedu bil-maniera ngħidilha jien kif jgħid Maltus ġeometrika u mhux aritmetika, fis li vera żdiet il-popolazzjoni. Sakemm għadin l-iżjed art, l-iżjed pajjiż, popolazzjoni l-iżjed densa probabbilment u hija wieħed mill-iżjed densa fid-dinja. Allura dejjem ridna u kellna bżonn niġbdu minn barra, għalhekk il-popolazzjoni żdiedet, imma mbagħad li rriżulta li inħabba ċerti raġunijiet li jiġifieri eżempju kien hawn l-Ingliż u ma kinawx it-Taljan u ma kienniex dipendenti minn sqallija u qed wara waslu l-Ingliż. Ippermettiet li aħna mbagħad ikollna dan l-iżvilupp politiku għax aħna suppost in real terms, suppost parti mill-Italja bħalma Ġerma parti minn Tuneżija, bħalma l-Gżejjer Griegi parti mill-Greċja jew parti mit-Turkija. Il-Gżejjer tradizzjonalment u storikament u l-Gżejjer kollha fil-Mediterran hekk issibhom. Imma b'kombinazzjoni b'ċikka ta' żviluppi politiċi spiċċajna wkoll indipendenti.
Huwa ġew l-Ingliżi tal-ħina. Ma kienux fil-Mediterranju.
L-ordni ġa kellha aspirazzjoni ta' indipendenza wkoll kellha ta' sovranità wkoll. Jiġifieri ġa kienet naqra b'xi mod ieħor imbeda minn sqallija, allura kienet tiddependi fuq hekk, imma xorta kien hemm ċerta mentalità kif jgħidu l-Franċiżi. Sensi ġalta qed jaħdmu fuq l-idea li Malta
sovranità
sovrana. Li Malta mhijiex ħaġa biss biċċa appendiċi ta' sqallija.
Probabbli huma weldu l-idea.
Jiena naħseb li
Malta ma tkunx tiddependi minn sqallija.
Direttament hija. Imma ovvjament żviluppa teżid fi żmien l-Ingliż. Għax darba l-Ingliż jiġi hawnhekk kif attent hija potenza minn barra minn Mediterran li kellha l-interess kbir li jkollha dil-preżenza f'nofs il-Mediterran.
Kursara fl-ibħra tagħna llum Dr. Carmel Vassallo, awtur, riċerkatur, lecturer tal-istorja, qed jgħinna nitfgħu dawn l-aktar mill-qrib lejn il-korso fl-ibħra tagħna. B'mod li jkun hemm irkejjen li forsi ma kontix nafu bihom jew li ma kellniex dawl fuqhom u għalhekk nittama' issiru tafu ħafna iżjed dettalji storiċi riċerkati f'din l-intervista. Konklużi ma' Kursara fl-ibħra tagħna.
Meta nitkellmu fuq popolazzjoni, ħadna mill osservazzjoni bażika ħafna. Sija dawl mill-10,000 għall-20,000, fuq l-oħrajn li bdejt is-semmin tisa' żmienna. Imma f'dak iż-żmien ta' qabel kavalliri u anke meta ġew il-kavalliri sensibu li ġara l-istess ħaġa dawl il-kavalliri ġew Malta f'daqqa waħda ġabu popolazzjoni oħra magħhom. Nistgħu nispekulaw u nassumu li ħafna minn dawn li ġew kienu nies barranin u ġew minħabba l-korso għaliex raw li jankummerċ fiħ jow, etna saġeraw.
Jina naħseb li parti mill-attività probabbilment kienet il-korso, ma kien il-korso ġa kien, is-sibbin ġa kien stabbliet Malta, tinsiex. Il-famus inti tkellimt ma' reċentament ma' Bulafja dwar Henry Count of Malta u
hekk
huma ċali dalli ġifieri taf li Malta għal diversi raġuni dejjem kienet
minn żmien qabel ir-Rumani għalina Bonanno ġifieri.
Eżattament, ġifieri preżenza, imma wieħed irid joqgħod attent li jgħid li jkun hemm ċerta preżenza ta' sibbien Umma li jgħid li hija xi granché hija ħaġa oħra mbagħad. Imma ovvjament fil-każ tal-ordni mbagħad meta tasal l-ordni, meta tasal l-ordni prinċipalment huma n-nies li huma ngħidilhom jiena r-retinju tagħhom, huma dawk li jgħixu minnhom bil-Malti, eċċentament huma l-Griegi.
Kienu ġew mir-Rodi.
Eżattament, u nafu tantu hekk li nafu li jiġu stabbliti Malta diversi parroċċi ta' Griegi biss. Li mbagħad biż-żmien jiebu imma għax tħaltu mal-Maltin u hekk imma fil-bidu ma nafx kemm il-parroċċa ta' Griegi kien hemm, jiġifieri kien hemm numru sew. Allora dawk kienu prinċipalment nies tal-kummerċ, nies li b'xi mod jew ieħor kienu servants ngħidilhom jekk.
Iċ-ċivil tal-ordni.
Eżattak li kien il-krem della krem nimmaġina mhux kulħadd, imma dawk li verament kienu kellhom benefiċċji mill-ordni. Mxew magħhom u spostaw magħhom. Griegi ma kien hemm oħrajn ukoll għax tinsix li damu f'dak il-periplo jduru mal-Mediterran ċerta żmien, raġgħu nies oħra u hekk imma apparti l-fatt ukoll bla dubju li l-ordni nifisha minn dejjem kienet fenomenu kosmopolit.
U li magħha kienet iġib dal-gruppi kbar li tippopola.
U li ż-żjed importanti li kienet iġib il-ġejt. Dik li għatma rridu ninsew li bħal United Nations. Bħal United Nations, mhux kalamita biss, inti l-United Nations biex tkun tista' tfendi jew il-ġinu. Jew ma mhux l-United Nations, ma mhux il-ġinu magħhuda. E għamur l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha il-funzjoners kif taf int, għandha korp ta' ċivil e subħat ċivil fantik li jitħallsu. U għandha wkoll budget li jitħassu minn ammont li jagħti kontribut kull gvern. L-istess kien jiġri fil-każ tal-ordni. L-ordni kellha daw il-proprjetajiet immensi barra u derivati minn dan hemmhekk kienet tiġbor ċerta kwantitajiet ta'
tħul, għandha tħul.
Divers. Apparti li mbagħad meta jidħol bniedem jew inkella imut iħalli parti mill-ġid tiegħu, ġifri kellha diversi. Imma ovvjament l-essenzjali kien dan li kellha din il-proprjetà barra li minna kienet kellha ċerta introjtu u minn dan l-introjtu mbagħad kien iġibuha biex tippermetti li jsiru dawl enormi li
tagħti kbili.
Mhux daqshekk artistiċi biżejjed kulma ħareġ toħroġ barra u tħares li jiswar.
Artistiċi għax takar fil-Belt Valletta jiem.
Il-Belt ukoll
il-palazzi tagħha.
Imma ma ninsew
li essenzjalment
daw il-palazzi bħal ma bil-Mobeġ de Kassi essenzjalment huma arkitettura ta' natura primordialment militari.
Verament.
Imseb.
Għan kavallieri li dawru.
Imma anke San Juan innifsu, iżed taraħ minn barra, minn ġewwa.
Monasteru.
Esattament, monasteru u ħaġa ċassa jekk ħaġa militari ta' difensiva. Imma tidħol ġewwa tara żbuħija
li
wara u sofistikazzjoni wara tal-barrokku u affarijiet hekk. Imma minn barra kien għadu ħaġa austera, militari, isu ta' bariks ngħidlu jien kważi.
Ekku. Immur nerġa' fuq il-Kursara u nsibu li miktib tiegħek stess bejn 1600 1620 l-impjiegi fuq xwieni ġifna jew ċejjeż tal-baħar tal-Kursara kien ta' 1000 ruħ, xi 10% tal-popolazzjoni li taħdem. Mbagħad naraw propju għadna kemm semmejna kavalliri, allura propju il-kavalliri permettew dan l-espansjoni ekonomika kważi, biex vera tista' tgħidilha, li dan impik tela għal 4000 sa nofs is-seklu 17. Jiġri qegħdin nitkellmu hawnhekk li għalkemm vera ma rridux naġbuha li l-Kursara kienu il-mutur tal-ekonomija waħedhom. Imma mill-banda l-oħra qas huwa numru żgħir għall-gżira żgħira għandek 4000 impjegati.
Imma rridu nikkwalifikawha, ħa nispjegalek nara Charles, fis-sens li hemm kurrenz fih u hemm diversi kontributuri. Inti għamilt referenza qabel għal Fontané, Michel Fontané li għamil ħafna xogħol fuq dan. Kien hemm oħrajn ukoll. Panzak, per eżempju, kien hemm diversi nies li għamlu ħafna xogħol. Tit iżżomm, jiena xi kemm jiġi su xi 7 snin ilu f'konferenza f'Majorka. Kontajt paper li jismu Maltese Corsairing or Christian Corsairing based in Malta. Dan hija ċitata minn Michel Fontané. U jiena mbagħad subtitle a reassessment. Għax dan essenzjalment li jgħid u għandu sa ċertu punt raġun li mhux kemm taqbad u ta' meta nitkellmu dwar dat tip ta' impjiegi li ħafna minnhom kienu barranin. palma essa per esempio, analogia palessa. Palessa aw ħafna nies dak li jgħidulu il-call daw il-call centers li għandna tal-offshore betting. Aw ħafna nies li sfortunatament għall-lavor li għandna ċerta reputazzjoni tal-lingwi hekk imma mhux biżejjed, u għaw ħafna zazax, Spanjoli, Franċiżi, u minn kull nazzjonalità li jaħdmu f'daw il-call centers u jaqalgħu l-belli.
Pagijiet
salarji ta' 700 minn għax ħarġet l-opportunità u m'hemmx nies biżejjed Maltin kapaċi biex jagħmlu daw il-lingwi. Allora, l-istessaw. Kellek nis li attira Malta sar isu da ċentru u attira tibdan kienu nis-specialisti. Allora, ħafna minn daw il-kittiba u storiċi barranin jgħidulek li ħafna minn din l-attività kienet ibbażata għaw. Madana kollu kienu barranin, kienu jixkru d-ditt id-dritt li kollhom il-bandiera tal-Gran Mastru imma in real terms kienu minn barra. Tantu hekk kif jgħidu bil-Malti biex kien ċerta element ta' fottiment iżjed fin. Għas-suppost it-Torok u l-Franċiżi suppost ftehmu.
Kienu ħbieb.
Iżda x'kien jagħmel il-re Franċiż? Ir-re Franċiż kien jilab kif ħafna rejiet jagħmlu Franċiżi u ta' tipi ieħor, mhux diplomazija, double game.
Ukoll.
Fuq naħa kien jippermetti u jiċċenilja fondi biex isir il-kursarizmu minn Malta. Għax dan x'effett kien ikollu, kien ibeżza lit-Torok u l-kummerċ u l-ċejx tal-baħar Torok u dan x'kien jiġri. Kien ikollu l-effett li mi kien ikollu xi merkanzija x'ibad kien juża l-vapuri Franċiżi.
Biex
jibeżza lil
tifhem biex joħloq il-business.
Eżattament, jiġri fl-istess ħin li jikkundanna l-issibbin Malti.
Mhux hekk bnejt l-oħra.
Kien
qed jaħdimhom
biex ikompli ċerta mod, mhux ħafna, imma biżejjed biex jibeżza
biex iwadda biex
jibeżza lil-kollha, qed tifhem biex il-mani kollha u biex jintefgħu għas-sistema ta' konvojs Franċiżi fejn
jużaw mħarsa iżjed fejn huma ħbieb u alleati tal-kavalliri.
Eżattament.
Hija tajba maħduma biss.
Imma jekk imorru lura lejl biċċa xogħol ta' Maltese Coastering u Christian Coastering Base in Malta. Hemm diskussjoni sħiħa fuq dan. M'hemm l-ebda dubju li fis-seklu speċi ta' 17 u 16 naħseb jiena probabbilment kien hemm iżjed maġġoranza ta' nies minn barra. Imma żed ma jgħaddi żmien iżjed jitlu l-Maltin. U jiena alla volja għax ma tantx hemm informazzjoni fuq min kienu l-ekwipaġġi tal-bastiment tiegħu tal-bċejx tal-baħar, imma intqajt ma xi dokumenti li kienu jagħtu l-istisħaħ tal-artiklu bbażat fuq dan. Fontanej jgħidlek li anke fis-seklu 18 għadhom prinċipalment barranin. L-aħħar seklu jiġifieri.
Jgħid
li għadu prinċipalment l-aħħar. Imma minn dak li ntqajt miegħu jien.
Tipo Lorenzi.
Eżattament. Minn listi ta' ekwipaġġi li sibt jien, jidher li għalmenu fl-aħħar ta' seklu, fl-aħħar seklu ta' sebbien, kienu prinċipalment Maltin. Jiġifieri alla volja daw kollha li kienu joperaw minn Malta ma kienux Maltin. M'hemm l-ebda dubju li ammont li kull sena u kull seklu jiżdied. Kienu Maltin. Maltin jew inkella Maltin desuxu jew inkella Maltin li jiżdew.
Li l-barranin jew għax fil-fatt iż-żwieġ u sajn il-merċi għal kim mana.
Semmiwlek.
U anke Broġini li semmejniha wkoll kombinazzjoni, kulħadd jitkellem fuq iż-żwieġijiet mal-barranin f'dan is-sens ta' kummerċ fil-kottonera fil-Belt Valletta. U naħseb nistgħu nispekula b'moħħna mistrieħ li verament il-Maltin bdew jitalmu s-sena mal-barranin, ħaltu ġidhom u għallu rejżewġu.
Mhux hekk.
U jweldu l uliet li jitwildu f'dik is-sena, ġifieri naħseb xi ftit jew wis.
Taħlit hemm hija.
U tispjega anki din il-biċċa fenomenu ta' popolazzjoni li għandha aktar minn 10% qegħdin jaħdmu fil-korso u mbagħad jiżdiedu minħabba l-barranin li ġew.
Kien hemm settur li kien suġġett għal ħafna varjazzjonijiet ukoll, wieħed jiġri ma kienem xi kontinuità, dan ma kienx bħal Navy tal-ordni fejn l-impjegi huma ċarament iżjed prinċipalment Maltin. M'hemmx dik il-ħaġa fissa. M'hemm
struttura preċiża.
Din ħaġa kull kampanja hija organizzata individualment, jivri kapaċi u joħroġ dal-bastiment u kapaċi jaqbad.
Għadġet karavana.
Kapaċi jaqbad u kapaċi ma jaqbad.
Ekku, u ġiet sinjura jew le.
Eżattament, ikunem senat mur morru tajjeb ħafna, ikunem sen oħra ikunem marru batuti, ġiviri, ma kienieċ kostanti, ġiviri, mhux kemm taqbad u taħti ċifri. Għax tista' tgħid pempju f'din is-sena dal-ammont ta' nies ħarġu bħala ekwipaġġi fuq il-bċejx tal-baħar. Is-sena ta' wara kapaċi inqas.
Ir-rabta bejnietum tista' ma tkunx indikattiva għal biex tfehem x'inhu jiġri. Għadek kemm semmejt lill-Franza u t-Turkija kien hemm żmien kienu jgħidu la Franza il-prostituta tat-Torok fil-fatt hux vera kien hemm dan l-iskop li nspjegajtu tant tajjeb tal-logħba doppja li kien jagħmel il-monark tagħha, il-monarkija tagħha. Forsi, ma nafx, hawnhekk inti fil-ktieb tiegħek ukoll issemmi li kien hemm dal-kummerċ u inti fuq il-kummerċ għamil studji partikolari ħafna. Meta semmi dal-moviment kollu anki jekk huwa interrott bil-waqtiet għoljien u baxxi, ħanajdu hekk tas-suċċessi tiegħu. Kważi kważi sine qua non da, imma jiżviluppa f'kummerċ. Għaliex għax naħseb jien, qed naħseb issa jiena, li tant jinġiebu imħażen u prodotti ġol pajjiż hawnhekk u l-sira magħhom li kienu qishom prodotti oħra għall-bieħ, li naħseb kien impossibbli tbiħħhom kollha lil-lokal. Allora inti sirt isek depow, isek xi Freeport, Antrapoli, titterġa' tibgħat barra. Jista' jkun minn hemm inħoloq il-kummerċ?
Ħafna drabi żon smoħok li ħafna drabi meta pereżempju jinqabad kien jinqabad bastiment bil-merkanza tiegħek, bil-merkanzija tiegħu u n-nies kif qed tgħid int, dawk li jixtruhom kienu jkunu da ta' minn kien il-bastiment. Jiġifieri jibgħatlek l-aġent tiegħu ħafna drabi xi ludi jew xi ħaġa hekk biex jixtri lura dak li kienu qabdulu. Qed tifhem, jiġifieri Malta kien
kien hemm negozju ieħor
hekk. Plaque tournante kif jgħidu l-Franċiżi, fis-sens li kien
jidur.
Dejjem idur, qed tifhem fis-sens li jien naqbad dak il-vapur, jinġan bih,
min
għandu li interess li jarġa' jkun min għand minħattu. Isu bħal ransoming, really, mu dak li essenzjali.
Kif qed isir fil-piraterija Somalia llum, ta' ġifieri, l-istess
Somalia
u
Singapore, Malaysia u dawk eżattament, ġifieri, ħafna minn dawk huma ma kienx iħossuhom obbligati li jbiegħu barra jew affarijiet hekk, imma hawnhekk dejjem kienu kunaw suq tajjeb għal ħafna affarijiet. Imma ħafna minn dawk li kienu jkunu klijenti biex jixtru bastimenti u merkanzija.
Maqbuda.
Kienu jkunu dawk il-proprjetarji nifisom.
Ma x'kien jiġri pereżempju jekk kienu jkunu ta' oriġini musulmana? Daw probabbli kien isibu bl-aġenti tagħhom kif jixtruhom ukoll immaġinaw.
Mhux hekk, mhux hekk. Dana is-sistema ta' ransoming kienet teżisti għal żewġ naħat.
Ħallu llum lid-Dr. Carmel Vassallo kif tafu apparti li huwa lecturer riċerkatur kbir tal-istorja huwa wkoll assoċjat fil-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran hawnhekk fl-Università u ovvjament nafu wkoll espert tal-lingwa Spanjola illum se nafu naħa oħra tiegħu u l-ġimgħa dieħla kellha jrid inkomplu nisimgħu żjed dwar il-kursara kif jarhom fil-bħra tagħna Dr. Carmel Vassallo. Min-naħa tiegħi ċar xi jobs kemm niġgħu nittgħu isemmikom.